Gora tantakun irratia iaiaiaiaiai eihiunda zazpi puntu bi, FM.
Kaixo atxaldeon denoi, hemen txe azten da basterik baster irratzaioa, txantxakun irratian, zure irratian, nahiagoa. Gaur Iboni elkarrizketaren bigarren zatia, Ibon Kasasi. Eta bere diska, berriz, Blind Rock diska, La Pasta por delante. Gure sekzioa berriro emakume askeak, gaur Marlin Valdez. Basterki baster, zeitarietatik, sortxirak arte, igandero, txantxakun irratia, 107.2 FM-an.
Si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas.
Ongi etorri.
Que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién?
Esker mila Javi eta Arantxa itzulpena egiteagatik. Eta Pablori, Pablo Saspiri doblajeagatik. Txantxakun irratia 107.2 FM-an edo interneten txantxakun.org.
Ni banator, joko honetan ez diot inori ez elzor. Bukatu da tximuena, itxun mutu gor. Atzatu jendearekin ta esan bizkor. Honok agintzen du, honok nok nok. Honok agintzen du, hemen eta hor.
Botas y motos, todos a soñar con la bella durmiente. En blanco. We'll be right back.
sonrisa en su bella carita, ni un te quiero que salga por su boquita. Ella duerme y en sus sueños no hay malicia, no es un juego. No hay promesas ni tierra de por medio, ni siquiera me quedan bellos recuerdos. Cuando entro, cuando salgo, cuando llego, ella nunca quiere verme. No me atrevo, ni a pensarlo, soy su esclavo y jamás quiero. Suave pelo de la reina de los sueños que fabrica el soñar amor eterno, tan dormida postrada sobre su lecho. Yo me acuesto, a su lado, y me quedo con la cara sonriente. No me duermo, asustado, soy su esclavo y jamás quiero perder.
Ivonne Casas, La Bella Durmiente. Zinemaldian zuekin argazkiak atera zituzten jende mordoaren irudiak lortu zenituzten, ezta?
Bai, argazki osatutako bi kartel dauzkat. YouTubeen ere jarrita daude, antxe ikus daitezke.
Eta jende horrekin hitz egitea lortu duzu? Erretinoziaz hitz egitea esan nahi dut, eta zuen proiektuaz hitz egitea. Eta horrela lortzen duzu eragitea, izan ere mundu guztiak begiak uzten dizkizu. Bere begirada ematen dizu.
Fotokal batean, Monearen kuboen atzeko aldean, esate baterako, bat-batian denak itsasoari begira daude. Eta kazetari guztiak, Penelope, Penelope, pim-pam, bla, bla, bla. Eta ni isil-isilik, nire zakurrarekin. Leku ezin hobean kokatua, baina isilik. Eta Paula Arbide argazkilaria ere isil-isilik. Etorri dira, egin dituzte argazkiak handikar mar bat metrora, eta bat-batean badoaz. Orduan, joaten hasten diren unean bertan, Penelope, Penelope, nire zagurrak agertzen zaitu. Dametu bizion, begi soziala. Penelope Cruzek bulta eman, zakurraren gana hurbildu eta mimoak egiten dizkio zakurrari. Badakizu ezein edarra den nire zakurra. Zuk ondo dakizu hori, eta bat batean, halako empatia berezi bat sortzen da, hor. Kazetari guztiak hurbiltzen zaizkit, eta hori bezala baita beste kasuetan ere. Kontua da, prentsaurrekoetan aukera eman digutela. Eta hau, munduko eskerrik beroenak emateko aprobetxatu nahi dut. Ehunetik gora pertsonaren iritzia hartzeko aukera eman digutela. Fotokalean ikusten duzu, eta gero korrika prentsaurrekora. Argazkiak atera berri dituen artista horri, pelikulari buruzko galderak egin diezazkiokezu. Hau eta beste. Jende guztiak antzeko galderak egiten ditu. Aizu, zure filmen artean zein da gehien gustatzen zaizuna, bla bla. Eta alako batean eskua jasotzea bururatu zitzaidan. Kaixo, Ibon Casas naiz. Oliver Stoneen kasuan adibidez. Kaixo, Ibon Casas, ikuspen mugapen garrantzitsua duen donostiarra. Erretinusi pigmentarioa da gaitzaren izena. Un donostiarra. Dokumental bat zuzendu nahi dut. Hau eta beste, bin pam pum, minutu batean dena azalduta. Oliver Stone, hau da nire galdera. Prentxaurreko honen ondotik eskainiko altzen idake minutu bat zurekin argazki bat egiteko, edo ekarri dudan liburu bat sinatzeko, eta badut beste liburu bat zuretzat ere, yes. Prentxaurreko amaitu eta, oh, Oliver Stone. Eta horrela, guztiekin, Ales de la Iglesiarekin eta beste guztiekin, kasu guztietan, sekulako muturra erakutsiz. Eta urtengoa izango da hirugarren aldia. Lehendik ere egon ginen 2012 eta 2013 urteetan. Eta aurten ere berriro bultatuko gara. Kamerarekin eta zakurrarekin. Zinemaldiaren beste ikuspena emateko. Horrela xeritzen diogu egiten dugunari. Proiektuarentzat dirua eta laguntza biltzen jarraitzearekin batera.
Miembros y miembros, apaga la luz y verás.
Ba, mala noche, taldea, apaga la luz. Ibon Casasen abestia.
No sé qué te asusta de la oscuridad. Será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos, sumérgete, un mundo desconocido. Poco a poquito ya empiezas a ver, pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás, apaga la luz y verás, apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. Si no saboreas ni sueles tocar, si nunca te escuchas, si no sueles olfatear, cierra los ojos, diviértete, un mundo desconocido. Poco a poquito ya empiezas a ver, ahora ya estás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás, apaga la luz y verás, apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. Hello! plenitud. Si apagas la luz, si apagas la luz, el gusto, el olfato, el oído y el tacto llegan a su plenitud. Si apagas la luz, si apagas la luz.
Esan beharra daukat, norbaiti Fernandoren egia horietako bat iruditzen bazaio ere. Pertsona bikaina zarela, nire iritzarako behintzat. Argi geratu da, ala uste dut bederen, zuk daukazun indarra, zure erabakimena eta posibilitatea bizitzarako, beno, segi dezagun lanean, ezta? Hori da zure konklusioa.
Jakina.
Opari bat da.
Ezer ez dizute oparitzen. Eta gainera lapurtu egiten badizute, ze aukera geratzen zaizkizu. Edo hiltzea, edo lana egitea.
Lana egitea?
Hoixe ba. Eta nik aukeratu dudan lana egiteko modu oso zaila da. Baina beste gauza askorekin bezala, ez dakit nola esan, hau oso sakrifikatua da. Baina nik sekula ezingo nizuke esan. Begira, begira, zein naizen egiten. Horrelakoak esaten hasten naizen egunean, gogora arazi ezadazu emesedez, bertan bera usteko unea izango da eta. Izan ere, hemen voluntario moduan egon beharra baitago, eta datorren guztiari eutxi. Eta jarraitzerik ez daukazun egunean, dena utzi eta etxera. Hemen erdibideak ez du balio. Horretaz, erabat konbentzituta nago. Begira zer egiten dudan, solidarioa. Kontatu ez badizut ere, egia esateko justu-justu eusten diot. Eta nire bizitzan aurrera egin eta lan egin nahi dut. Eta bide batez, laguntzerik baldin badaukat, ba oso ongi. Kontu ez da bakoitzak bereari soilik eustea, ez da hori bakarrik. Baina ez litzateke egia osoa, nik orain esatea, bai, bai, hau laguntzeko egiten dut. Bankuan 400.000 euro izango banitu eta nire bizitzaren zatitxo bat bestei laguntzeko dedikatuko banu bezala.
Ez du eta larri, beraz, gainerako guztiak bezala.
Aurrera irten beharra daukat, eta nahi nuke nire artearen bidez eta egiten ditudan gauzen bidez izatea. Komunikazioaren bidez, publizitatearen bidez, nire abestien bidez, txosten eta ponentzien bidez. Izan ere, sarritan ponentziak ematea eskatzen didate, zertan gabiltzan azaltzeko. Krisi garaiotan, hainbat tokitara joan eta esan dizute. Ibon, etorri! Zeren, enpresa horiek agian egun osoa ematen dute esanez, begira nola gaude, ikaragarri galdu dugu, hau eta beste. Ez dut izanik emango, ez enpresen izenik eta ez bestelakorik ere. Baina bai modu horretan dauden asko eta asko. Eta bertako marketing buruak ezagutzen hau. Eta esaten dit. Zatozu nahi gon. Gure asmoen berri zabaltzeko. Nolabait bertako jendea txunditzeko. Adibidez, koma taldeko kantariari eskatu nionean esan zezala. Kaixo, Brigiduke naiz. Eta dametubision.comen sartzera noa. Eta hemen sortu den guztia kontatu. Batere sosi gabe, solidaritate hutsez. Hoixe da golpea. Jendeak bere begiak uzten dizkigu. Bere begira da ematen digu. Ez baitiegu dirurik eskatzen. Benetan diotsut. Zuk kantatzen dakizu, ez da? Ba kantatu ezazu. Zuk beste ez dakit zer, ba horrela. Eta batez ere egin nahi duzuna. Nahi baduzu laguntza eman, baina benetan nahi baduzu, baina lasa etxo. Hau mundu guztiarentzat irikia dagoen proiektua da, eta gero eta gehiago ikusiko da. Apagala luzi beraz, abestia edo dokumentala, izen horrek Apaga la luz y verás izena gauza asko hartzen ditu bere baitan, eta arlo askotara aplika daiteke. Benetan zoragarria da, pixkanaka konturatzen ari gara musikan aplika daitekeela, eta baita magian, artean, zineman, eta zuk nahi duzun beste edozein arlotan.
Hacen fijos todos a bailar con el teletón. Un, dos, tres, seis.
Déjate de verlo todo negativo, que te está sentando fatal. No te pierdas de la vida lo bonito que está para poderlo gozar. Déjate de penas y vente conmigo, que yo te voy a recetar una dosis de alegría a todo ritmo, música, medicamento eficaz.
Ibon Casas, El Ceguetón.
Hoy bailaremos el ceguetón hasta que el cuerpo no aguante más. Ceguetón.
Déjate de penas y de pesimismo, o no vas a evolucionar. Yo te doy un tratamiento preventivo, música, medicamento eficaz.
Gustatuko litzaidake azaltzea baita ere, Dametu Bizion ofizialarekin lotutako azken, edo azken aurreko loturak, eta gero, inporta ez baizaizu, zenbait punturen inguruko zure begirada ematea nahi nuke. Uste dut, norbaitek bere begirada utzi dizula interneten, beno besterik gabe, izenik eman gabe ere, baina iruditzen zait, esperientza hori oso...
Nola ba? Ez. Ezinezkoa da nik pertsona horren izena zuri ez ematea. Begira adibidez, batzuk emango dizkizut. Ez dira asko, baina izen batzuk aipatuko dizkizut. Izan ere, mundu guztia ari da laguntzen. Baina jope, Oinarri-oinarrian eta egunero pertsona talde bat gara, bai, taldetxo bat egin dugu. Jende solidarioz osatutako komunitate txiki bat eratu dugu. Enpresa txiki bat bagina bezala lanean ari garenak. Eta inork ez du dirurik irabazten eta pertsona horiek gara. Ni neu, Jon eta Jabe. Gero adibidez, Paul Arbide. Pertsona honek berdin-berdin laguntzen dizu bilera batera joateko, argazkiak ateratzeko, informazioa lortzeko, edo zuri bidaltzeko, langile bikaina pertsona horrekin konta dezaket noizean behin. Ohiko langidea da, eta guztiz eraginkorra da, eta maitagarria gainera. Edo Ana Muñoz, denetik egiten du Dametu Bixen proiekturako, bideoak editatzen ditu, edo baita gurrak ere, ni ara eta ona eraman eta ekartzen nau, bikaina, eta orain gainera Dametu Bixen elkarteko idazkaria da. Ni naiz elkarteko burua. Nire Iloba Gema da elkarteko diruzaina, eta horrekin osatuak daude elkartearen hiru buruak. Eta Gemak ere denetik egiten du, lan pila bat egiten du interneten. Dena partekatuz, eta batez ere diru kontu ez arduratzen da. Baina baita beste hainbat gauza ere, hori ere gustatzen zaiolako. Eta nola ez, Maria Jose Azevedo aipatu berrizut, pertsona bizugarria da. Gaztela Mantxako kazetari bada, Toledoko hain zuzen ere, eta Radio Kastilla La Mantxan magazine badauka arratsaldero astelenetik ostiralera bitartean. El Pasakalles izenekoa. Arratsaldeko lauretatik zazpietara emititzen dana, eta programa entzuna izan ez gero, elbide honetan jatezakezue, Facebook, Radio Kastilla, lamantxa.com, eta hor azaltzen da radio online, badakizue, lauretatik zazpietara Maria Jose Azevedo entzunal izango duzue. Pertsona zoragarri hau duela urte eta erdiari da lanean, eta bera da interneteko nire begirada, gure begirada. Alegia, kontatu dizuetan guztia, asmatu dugun eta bururatu zaigun guztia, antolatzen ditugun ekitaldi guztiak, bertsio guztiak, guztia, pertsona horrek ematen dio ikusgarritasuna. Berak eman dio publizitatea eta egunero argitaratzen du gure baliabide desberdinetan Facebook, Twitter edo YouTubeko kanala bideoak baldin badira, eta baita nik noizbeizka idazten dudan web horria ere, Las Crónicas o el Diario de Ibon Casas izeneko mugira bat. Hori nik idazten dut, hori xetan nik idazten dudan gauza bakarra, baina berak argitaratu egiten du. Argazki zoragarri bat jartzen dio eta hor jartzen du interneten. Jende guztiak horra sartzeko aukera eukidezan, eta sare sozialetan ere jartzen du. Jendeari agerdakion eta klik-klik esteka agertzen zaizu. Eta zuki irakur dezakezu Ibon Casasek idatzi duen kronika edo egunerokoa. Eta hor aritzen naiz ni, kontatzen bat zer dagoen une bakoitzean, nola egiten den filma bat pixkanaka, etorkizunik bat ere eduki gabe, Dametu Bixen alegia. Gaur, alakorekin egon naiz, gaur beste honekin, argazkiak, honek bere begiak usten dizkit honetarako. Apaga la luz, Iberaz, bertsio berria, eta abar. Duela gutxi, une zoragarri batek, gaixotasun latz bat duena eta itxua dago 8 urterekin, 9 dituela uste dut. Ahotsa ere zoragarria du, eta musikarekiko grina izugarria. Bere adiskideari naiz bihurtzen. Alvaro Jorda da bere izena. Valentziakoa da, Valentziako erkidegokoa. Eta bi musika tresnarekin egindako bertsio bat oparitu digu. Duela gutxi, zoragarria benetan. Bi tresna horietako bat Txiribita da, Valentziako musika tresna bat. Eta bestea berriz Atabala, danbor moduko bat. Bere lagun batek, familiako laguna den gizon batek jotzen duena. Bertsio zoragarria da, Alvaro Jorda. Ez dakit zer gehiago esan dezakeen.
Ta orain, vacaciones de ti, Ibon Casas.
Chicas y chicos, nos vamos de vacaciones de ti.
Música. cuenta nueva. En playas salvajes de arena muy caliente te vi. Después de encontrarte perdida entre la gente, no te reconocí. No te reconocí. Mañana vacaciones, no te llevo en mi maleta. Viajaré pensando que a mí me ha dado igual, porque no voy a parar y seguiré soñando.
Aski da, bai, oso ondo. Zeintzuk dira zure perspektibak. Ea, nola salduko nizuke galdera hau. Zenbat debora uste duzu beharko duzula, dokumental hau zuzendu eta amaitzeko?
Beira, lagunei zuzentzen atzaienean, gutunez edo beste modu batean dametu bisen proiektua gidatzen daramatzadan bi urte eta erdi hauek aipatzen ditut. Hau eta beste. Honen eta beste horren kontrako borroka. Eta baita hau, eta hori, eta hura. Eta oraindik geratzen zaiguna.
Noski, noski.
Horixe eta dagoena. Hemen, epei buruz hitz egitea erokeria da. Helburuak ezartzea beste gauza bada. Baina epeak markatzea kontuz. Goazen gauza baten inguruan lan egitera. Ea dirua sortzen dugun autosuficienteak izateko, independenteak izateko, albaldima da. Zure dokumentala sortu alizateko eta lagundu nahi duzun, hori lagundu alizateko, eta ekin nahi diozun bideari ekin alizateko. Horixe da ideia originala, jatorrizko gure asmoa. Horixe besterik ez da. Eta aldatuz gero, ideia hori batera aldatzea izan dadila. Eta esaten baduzu, honen zati bat beste honi ere eman behar diot, ba oso ongi. Baina gutxienez, agindutakoa bete beharra daukazu. Horixe da konpromiso guztia. Ta hori guztia oso zaila gertatzen da. Gauza gaur egun dauden bezala, baina bueno. Konfiantzarik ez baduzu, ilusiorik ez baduzu, eta batez ere ikusten ez baduzu, ba gerta daiteke. Eta oso bide ona daramagun arren, ni neu ez nago hain konbentzituta lortuko dugula. Baina zalantzarik ez egin oso animatuta aurkitzen naizela. Abestiak 30-etik gora bertsio izan ditu. Zenbait artistak, batzeko sonak, hori agindu digute. Ibon, bertsio bat egingo dut. Lasai, lasai. Oraintxe bertan ez dut izenik emango, baina euskal musikaren panoraman garrantzi handiko pertsona bateko agindu dit. Ibon, emaidazu denbora pixka bat eta nik bertsio bat egingo dizut. Ezin dizut gehiago esan.
Bai, zeren...
Ostras, eta pentsatzen duzu, hau behin betirako izango da, baina nik ez dut betirako gauzetan sinisten. Etengabe lan egitea baizik, bat eta gero bestea eta bestea, bat egin eta gero urtebete atxeden hartzen baduzu, barka esatea baina izorratuta zaude.
Ta orain entzungo dugu beste bertsio bat, Ibon Casasen abestia Apaga la luz y verás, bertsio hau Apaga Celta izena du, txantxakun irratian entzuten ari zarete, 107.2 FM-an, basterik baster, igandero, igandero, arratsalde seitarietatik sortziak arte. Apaga la luz y verás, Apaga Celta. Ibon Casasen proiektua Dame tu visión. Ba, bi begiak eskatu ditu. Informazio gehiago www.iboncasas.com. www.dametuvision.com. Edo emaila bat kontratazion@ibonkasas.com. Emakume askeak basterrik basterren. Ciudad Juárez, México, Chihuahua estatuan dago. Emakumeen hilketengatik ospetsua da. Tratado de libre comercio de América del Norte 1984an ezarri eta gero makiladorak funtzionatzen hasi ziren. Makiladora, materialak zergak ordaindu gabe importatzen dituen enpresa da. Mila bederatzieun larogeita iruan agertu zen lehen biktima. Normalean, emakumeak 15 eta 25 urteren arteko biktimak dira urri eta ikasketarik gabe. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Neskak bortxaten dituzte, torturatzen dituzte eta hiltzen dituzte. Autoritateek ez dituzte gertaera hauek lortu ez nahi. Nazioarteko sententzia asko Mexikoren aurka egon dira bere erantzun desegokiagatik. Joan den astean Marlin Valdez kazetaria hil zuten. La última palabra astekarian lan egiten zuen. Ustezko hiltzailea polizia emakume baten semea da. Zerbitzuen gabezia eta bortxartzaileen zigorgabetasuna Marlenek bere aldizkarian salatzen zuen. Mexikon bere lagunak Ipareko kazetari zarea hilketa ikertzea eskatzen diete autoritateei. Orain bukatzen da, eta hola bukatzen da gure sekzioa emakume askeak, gaurko emakume askeak. Txakun irratian entzuten ari zarete Basterik Baster, igandero zeitarritatik sortiak arte. Txantxakun.org internetet bidez entzuten aldezue. Euntazazpi.bi irratian FM-ean.
Pollas y pollos necesitan más aire.
Quiero hacer lo que quiera. Nadie me puede parar.
Bai, más aire.
Hasta conseguir total y plena libertad. No voy a quedarme fuera. Todos me quieren pisar. Es la pelea por no sentir la oscura y triste soledad.
Quiero más aire para poder respirar. Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad. Solo quiero más aire para poder respirar. Necesito seguir mi camino a la libertad. Necesito más aire. Quiero más aire para poder respirar. Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad. Solo quiero más aire para poder respirar. Necesito seguir mi camino a la libertad. Necesito más aire.
Yeah.
Orain nahi nuke zuk gauzen beste begirada hori ematea. Bueno, ez zait gustatzen gehiegi horrela esatea, zuk ematea nahi dut, baina beno...
Nire ez nago oso ziur emango dizudan begirada hori zuk nahi duzuna denala ez. Izan ere, printzipioz, ez baitiot zenbait gauzari erantzuten, ez ez zeren gatik, oso argi baitaukat.
Ez dakizu zer galdetuko dizudan, ezta?
Eta nirean zentratzeagatik ulertzen duzu, ezta?
Nik nahi dut, azteko zuk zure ikuspegi partikular eta berezia ematea. Nahi baldin baduzu, noski, zen olako sentsazioak sortu zizkizun...
Esan.
Da, zen olako sentsazioak izan zenituen konturatu zinenean, zuen lanari esker, hori ere bai, baina konturatu zinenean, ba, ostras, hau ez zijoala ingaizki. Ez zela alferrikako kontu bat. Aurreneko bertsioa, bigarren bertsioa, hainbat bizitari dituzuen web orrialdeak. Bestela esan da, lortu duzun zabalpena eta onarpena. Ez dakit nola sentitzu zinen. Beno, alderdi fribolan sartu gabe, ez dut horra joan nahi, baino eta gustatuko litzaidake baita ere, ze lehenego aritu gara horrataz itxekitan. Eta nik uste entzundako gauza oso polita izan dela. Zertan den, zure bizitzeko moduaren filosofia, gubion arteko elkarrizketa hontan argi geratzen ari dena. Bi gauza horiek, bai, badira beste galdera tipo batzuk ere, eta horiek ere egingo dizkizut, nola ez, baina iruditzen zait lehen aipatutako horiek, bai, sensazioak, ez dakit, zen olako indarra emango zizun nola bai konturatu zinenean, joder, badakit arrazoia dudala, horrela dela, eta hau guztia landu nahi dugula, eta gogorekin beharko diogula, eta hau eta beste, baina jakina zeposa atzetik bultzala hori nabalitzen duzunean, alboan zenbat begi dauzkazun konturatzen zarenean.
Noski, horrek pila balaguntzen du. Azkena izango litzateke txaloitea, bai egia da. Eta nire bizitzeko filosofia eta hori guztia hildo horretatik bertati doa. Esaten diozu zure buruari nola hasi. Esaten izun bezala oso adibideagia da. Zenbat ordu ematen zenitun lehen lanean? 8 ordu? Ba orain 12 egiten ditut. Eta horixe da, eta ez hori bakarrik, 8 ordu tabernan eta 4 okindegian, edo beste modu batera, 4 hemen eta 4an, berdin zait, orain 12 ordu ematen dituzu lanean. Txo, hori da egin badezuna. Ez ez diozu? Ba bai, horixe da egin badezuna. Eta hori da Dametu Bisionen egiten hasi nintzena. Orduan, nolabait, esaten duzu, barkatu horrela modu zakarrean esatea, baina pixka bat pentsatzen hasten naizenean, zer esaten dio neure buruari? Inoso xamarra izan behar du batek, gauza berri batean hasteko, orain artekoarekin ez nintzen kapaz eta orain lanean bertigo moduko bat sentitzen dut. Ez zait gustatzen, baina ondo dakizu horixe dela egin behar duzuna. Eta orduan hasten dira emaitzak agertzen, eta behen esaten duzu horixe zen. Azken finean, gehiago lan egitea zen kontua, eta lan gehiagorekin hasi da egoera konpontzen. Eta ez dago zalantzarik, gauza bat martxan hasten denean, eta aurrera pausoak ematen hasten denean, eta orain, kuadrilla guztiak emandako bultzadarekin, gero eta itxaropen hobea ditugu. Begira, Dametu Bisionek egunero milimetro bat egiten du aurrera. Eta hori oso ondo dago, eta 3 urte daramatzago horrela. Benetan diot. Ez da egon egun bakar bat ere, hilabete bakar bat ere. Jo, gaur ez gaitu alakok edo beste horrek bisitatu. Orfeoiak 100-etik gora erreprodukzio daramatza egunero. Tik-tak, tik-tak. 4000 inguru hilero, tik-tak, tik-tak. Urte amaieran ia 1000 erreprodukzio izango ditugu. Ez da bat ere markatxarra, gurea bezalako proiektu batentzat. 100.000 erreprodukzio, eta gainera gu bakarrikari garela uzabaltzen. Beste inor gehiago gabe. Beste inor gabe. Hau da Dame to Vision, eta kuadrilla, hemen gaudenak. Eta horrek pazientzia handia eskatzen du. Gudeaitak esaten zuen bezala, azkenerako. Ez da sekula aztu behar, gehien kostatzen dena, zailenak aurreneko bi pausotxo horiek direla. Eta gero, berriz tik-tak, tik-tak, eta lehen esan dizudana, zeure buruari batere perik jarri gabe. Eta gero esango dute, jo, ze tipoa. Baina nik bidean gaizki pasa dut, oso gaizki. Ea jendeak orain uste duen ni beti pozez eta alai bizi izan naizela. Hau sekulako ezin egona da. Sarri askotan, esi eta traba ugari aurkitzen baititugu. Oztopo ugari eta hoixe besterik ez. Eta traba horiek malaletxean gainditzen saiatu ordez, modu honean gainditzen saiatzen gara, bai. Holaxe dira kontuak. Ni metaletik nator, gortasunetik. Gauzak beste modu batera esatetik. Ez, gauzak diren bezala esatetik. Eta bai Ibon Casas eta bai Dame to Vision ere hori da apur bat nire filosofia oroar. Izango litzateke, eman eta emango dizute. Nik badakit nire hautsa ezaiola jendea guztiari eskatzen. Ez da beharrike. Eta badakit askok esango dutela. Izorrai, Josemai, hemen etzan da earki gatxudek. Bale, bai, segi etzan da eta imaginatu. Baizuk eta bainik aukera dugula jate bat edukitzeko. Eta baita hau eta baita beste hori ere eta orduan diozu. Oino, earki gatxeduek hemen. Eta lanerako gogo guztia joaten zaizkizu. Baina horrela gaude, nik gauza bat bakarri dakit. Nahiago nuke ondo ikusiko banu, noski. Gaur egun ikusten dudan apurra ikustea baino. Baina paradojikoa badirudi ere, ez nintzateke esku artean dudan hau guztia egiten arituko erretinosi pigmentariorik edukiko ez banu. Gezurra dirudi, eh? Baina kontua bizitzari bulta ematea da. Pozik altzaude? Ba, neurri batean bai, ba ze ongi. Ez, sentsazioa bizi xamarra da. Egunetik, egunera okerrago ikusten dut. Ulertzen? Eta iritsiko da momentua, ez dudala ezer ikusiko, eta hori kakazarra da. Oso mugapen garrantzitsua izango da. Eta edozer egin beharko dut, gure amak esaten zuena. Gauza jakina da ez duzula ongi ikusten, orain zer egin dezakezu. Eta egunen batean, gauza jakina izango da ez duzula ezer ikusiko.
Bai, orain beste abesti bat, Ibon Casasen, En la puerta del burdel. LP con la pasta por delante.
Putz y putos, nos vemos en la puerta del burdel.
Aún hay tiempo de volar. Mientras...
Bai, txantxakun irratia entzuten ari zarete. Bai, badakizue 107.2 FM-an gogoratu. Hau da, basterik baster irratzaioa. Donostiako Euskaldun irrati librea, txantxakun irratia. Aplikazio bat badago gure web orrian, aplikazio bat mobiletarako, txantxakun mobile, deskargatu aldezue, txantxakun.org. Eta zer bat egin beharko da.
Eta ea orduan zere egin dezakezun. Arrastaka ibili besterik ez bada ere, txo, hobe nazka eragitea pena matea baino. Eta gogorra da. Egun guztiak ez dira berrin aguantatzen, benetan ditut. Baina beste gauza bat esango dizut. Naiz eta egin guztiak berdinak ez izan, egunero konklusio berera iristen zara. Ze ondo. Egunero hitz egiten dut Maria Jose Azevedorekin. Sare sozial horiek guztiak antolatzen dituen emakumearekin. Eta berak, ideia mordoa dauzka, pertsona bikaina da, eta bere laguntza periodistikoa ematen digu. Gertaeren bere ikuspegi humanoagoa, periodistikoagoa, eta gainera rolle onarekin beti. Ez dakit nola esan, beti zerbaiten bila, eta gainera albeste eta berri pila partekatzen ditu gurekin, erretinosiaz, zinemaz, untaz eta hartaz. Nik kronika bat idazten badut, halako gai jakin baten inguruan, baberak partekatu egiten du. Interes handia dauka jendeak jakin dezan zertan ari garen. Gauza hau seriotan hartzen dugula, eta hau zoragarria da, eta egunero egiten du. Eta hori izugarria da guretzat, eta Paula, eta Ana Muñoz, eta Gema, eta jende gehiago, gero eta gehiago hurbiltzen zaizkigunak lehen esan dizudan bezala, eta baita Roger ere, beti hor da ona zakurra, eta zu, eta zer dakit banik, bere begirada ematen digun jende hori guztia.
Ba, beste abesti bat, Noara kaso.
Tiroleses y tiroleses, ¿os gusta sinchar?
Ivonne Casas.
Poco aficionado al deporte, que no sea ver televisión.
Nuevas aventuras del ultrahéroe.
Una madre harta de aguantarle, y su padre un poco bebedor.
Su amigo Bochan, cabeza de huevo.
Muy particular, solo tiene 5 años, niño sin igual, único en el barrio. No puede parar de ligar y vacilar. Si no lo sería, no sería sin ya. Si no supe, no hará. No hará caso nunca. Está consentido y él no tiene culpa. Levantar las faldas es lo que le gusta. Enseñar las nalgas y hacer travesuras.
especial del dibujo animado. Es un animal único en el barrio, no puede parar de ligar y vacilar. Si no, no sería, no sería sin ya. Si no supe, no hará, no hará caso nunca. Está consentido y él no tiene culpa. Levantar las faldas es lo que le gusta. Enseñar las nalgas y hacer travesuras.
Fieras y fieros, gracias por venir. Saludos y suerte. Esto ha sido Emon Casas. ¡Que viva el rock and roll! Fin.
Dam da ba da ba, mara ba da ba da ba dam da ba da ba, mara ba da ba da ba dam da ba da ba, dam da ba da ba bam da ba da ba ban, da ba da ba ba ban. Basterrik baster, igandero zeiterditatik zortzirak arte, 107.2, txantxakun irratian!
Eta azkenik, ez dakit gustokoa duzun ala ez, baina nola doaz erretinosiaren inguruko ikerketak zer dakigu horri buruz?
Jakin badakit, harreman nahiko ona daukat biodonostia zentroarekin. Donostian ikerketa biogenetikoa egiteko prestatu den zentroarekin. Donostiako ospitalearen aurretik pasatzen bazarete, atzeko aldean eraikin beltz bat ikusiko duzue. Horixe da Biodonostia ikerketa zentroa. Bertan, hainbat pertsona ari dira lanean, pertsona zoragarriak. Badakit izugarrizko alegina egiten dutela, adibidez lan gehiago egin, berdin kobratuz, eta horrelako gauzak egiten dituzten itxalo jode hartzaile gaur egun. Pertsona horiek guztiak, adibidez hitzaldietan eta ezagutu izan ditut sentimo bakar bat ere kobratu gabe 3-4 hilabete ikertzen aritu diren pertsona gazteak. Eta horien filosofia apur bat gurea bezalakoa da, alegia. Jo, ze ondo. Eta hori esateagatik, bakarrik niretzat pila bat balio dute. Aukeran daukate, edo hori, edo ez dago lanik. Nik hemen ez dut diruri jasotzen, baina antzeko beste zentroren batetik deituko banin dute, nik hau egiten badakit, 4 hilabeteotan ikasi dudalako. Biodonostian oso gauza interesgarriak ari dira egiten, pixka bat kontatuko dizut. Nik parte hartzen dut, baina ez dauka inolako zerikusirik Dame to Visionekin, naiz eta antzeko bidetik goazen denok. Baina ez daukagu elkarrekin inolako harremanik. Ba, tere ez. Bani Gipuzkoako erretinosi pigmentarioaren elkarteko partaidea naiz, begisare elkarteko partaidea. Eta bazkide naizen elkarte horrek urtero egiten dituen batzarretara joaten naiz. Egiten diren aurrera pausoekin berri edukitzeko. Jende horrek dirua biltzen du ikerketa bultzatzeko eta azken urteotan oso jende hurbilekoa topatu dut bertan. Eta ni elkarte horretako partaidea naiz. Ez dut lankidentza aktiborik egiten, baina partaidea naiz. Elkarteak hainbat diru bildu izan duen presen donazioetatik, loteria salmentatik eta beste hainbat bidetatik. Eta diru horretatik, milaka euro batzuk ematen dizkigu urtean Donostiako Biodonostia zentroari. Zergatik? Ba gure erretinosi pigmentarioa ikertzen ari direlako. Beda, hemen Gipuzkoan, elkarteak 160 bazkide dauzka. Eta horietatik 140 erretinosi pigmentarioa jasaten dute. Eta badira gaixo gehiago ere. Baina guk ez dugu horien berri. Ezkutatu egiten baitira. Ezkutatu egiten dituzte hobeto esan da. Eta hori oraindik ere gertatzen da. edo gaitza ez daukate argi, edo ez daukate ondo zehaztua, edo gezurra dirudi. Analisi simple batekin diagnostikoa oso errez egiten baita. Gaur egun oso erraz eta oso argi ikusten da pertsona batek erretinosi pigmentarioa duen ala ez, baina egizu kontu 140 pertsona garela. Beraiek dira gaur egun, eta nik hori bultzatu eta sustatu nahi dut. Ulertzen diazu? Ez dakit ondo azaldu dudan esan nahi nuena, ikerketa egitea da garrantzitsuena. Bai, dirua hemengo pertsona horiei emanez, edo Txileko beste batzuei emanez, non merezi duen gehiago, ba diruan bertan ematea. Eragina ahalik eta handiena izan dadin, ez bakarrik epe laburrera, baizik eta epe luzera, ahalik eta eragin handiena lortu ahal izateko.
Eta besti hau errepikako dut, oso polita dela, euskaraz, gainean, guztion amets galduak du izena du, eta entzungo dugu, hemen txantxakun irratian, Donostiako euskaldun irrati librean. Beti praktikoen abiatuz, ez da?
Hoixe, eta horrela komunitateak sortuz joan, beste leku batzuetan ere, interesatua dagoen jendeak deitzeko aukera izan dezan, edo beraien ekintzen eta gure ekintzen artean emanaldi bikainak sortzeko. Alik eta ikuskizunik atseginenak, denok elkarrekin dibertitzeko, balio urrituak eta ez balio urrituak, gaixo mentalak eta gaixo ez mentalak, ez direnak, gurasoak eta seme alabak, mundu guztia eta mundu guztiak eros dezala kamiseta, zerbeza hau eta beste, kasa edo nahi duena. No? Eta horrela sortzen den ikuskizun hori izan dadila taldeentzat, soinuarentzat, artistarentzat, magoarentzat eta baita elkartearentzat ere. Holaxe.
Eta baita ikerketarako ere.
Bai, denen artean banatuz, izan ere kontua horti baitoa.
Ondo da, zorte hon.
Badira leku gehiago ikerketa egiten dutenak, barka moztea, eta badira proiektu gehiago ere.
Pentsatzen dut mundu mailan, eta baita estatu mailan ere...
Oida, badago elkarteen federazio bat, FARPE izenekoa, Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria España, eta hor bilduta daude provintzia batzuetako erretinosi elkarteak. Ez denak, Gipuzkoako adidez ez da hor barruan, baina bai beste batzuk. Eta denak elkarrekin bilduta elkarteen federazio bat eratzen da. Bueno, eta horrela indar handia hartzen dute. Eta bide horretan ari dira borrokan. Ikerketa bultzatzeko eta horrez gain gehiago ere badira.
Bueno, lehenik eta behin...
Errespetua. Musikaren bitartez, blind rockaren bitartez, besteek egiten duten musikarekiko diferentea da. Baina errespetua eta laguntza batez ere.
Ja, eta segituan markatu beste bertsio ba apagaluzi beraz abestiaren. Kasu honetan Les Fous and Wheels apaga la luz. Y verás. Azkenera izten ari gara, eta eskerrak eman nahi dizkizut egiten duzun lana egiteagatik, eh? Daukatzun ilusioa edukitzeagatik, eta bueno, baita zarena izateagatik ere, Ibon Casas, zure diskoa oparitzeagatik, eta zure begira da emateagatik.
Ze ondo.
Da gurea eskatzeagatik.
Ze ondo, ze ondo.
Eta eskaitzen dizut, nik uste handi nahikeria dela txantxakun eskaintzea, beste elkarte bat hau ere, Donostiako Irrati Librea da, ei, bueno.
Gora eskatasuna.
Maian ez da handinakiera, handinakikeria, basterrik baster eskaintzea. Nahi duzunerako eta behar duzunerako, baita trago batzuk hartzera joateko ere.
Esan dizudan bezala.
Edo zure musika jartzeko, edo bestela alik eta begirada gehien eskantzeko, horrezek mugitzen baitu mundua, eta zuzeu zara horren froga egin ezin hobea. Bueno, eta besterik gabe, horiek dira nire ezkeron guztiak.
Egin nahi duzuen guztia. Gauti bertatik hasita ondo etorriko da. Eskertuko zaizue eta ongi etorri izango da. Alegia, edo zer egiten duzuela ere, ona eta positiboa izango da. Gogoan izan, lehen ere esan dizuan bezala, nik ez dudala erabateko eta behin betirako ekintzetan sinisten. Ni batez ere, tiki 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 sisteman sinisten dut, jotake, mailu pneumatikoan, beste akzioen bezala. Hortxe dago bestalde proiektuaren lema ez da, ideiak, batasuna eta blind rock, eman eta eman etengabe, tiki taka, tiki taka, tiki taka.
Basterrik baster programa oso adi egongo gea, sarritan gainera, zein direin lema horretan, alegia batasunaren, blind rockaren eta ideien alorrean ematen diren aurrera pauzoak.
Sare sozialetan ikusi ezakezue, batez ere, badakizu dametubision.com-en eta hortik sortutako gainerakoetan, Facebook, Twitter, hortxe dago dena, nahi duenak hortxe ikus dezake.
Argitu nahi dut, bestalde Ibonek Hernanin duen laneko zentroan grabatuta izan den elkarrizketa honen erdian, bere musika entzuna al izango dela, La Pasta por delante, seguruenik. Baita ere, aurreko beste diskoren bat ere jarriko dugu, eta Apaga la luz y verás kantuaren bertsioen bat ere entzungo dugu, Ibonen aberarena seguru asko. Bueno, ongi etorri, eta eskerrik asko, eta nire begirada ere ematen dizut.
Ondo, mila esken eska, bai jauna, txantxakun eta arrolosoa, bai jauna, hau paiosune, ie!
Ba, noski, ez naiz konturatu eta bostekoa lusatu dio danean, ez naiz konturatu, ez nahuela hain arraz ikusten.
Horretarako azaldu beharra dago, bi direla retinosi pigmentarioaren sintoma nagusiak. Batetik ikusmen tubularra, eskopeta kainoiaren modukoa ere esaten zaiona. Eta hori dela medio, pertsona bat egon daiteke zure alde honetatik zerbait egiten, eta zuk ez duz ikusten. Ez bazaude zuzenean berari begira, ulertzen? Eta beste sintoma nagusia da gaueko itxutasuna. Eta ondoriorik txarrena da, ikusmena edonora joaten zaizula. Alde guztietatik galtzen duzula ikusmenaren kalitatea. Dena oso pixelatua ikusten dugu. Eta hori kaltea handia da guretzat. Baina printzipioz, garrantzitsuena eta larriena hori da. Ikusmen itxia. Tubo edo hodi baten moduko ikusmena. Esan nahi dut enfokatzen edo apuntatzen dugun norabidean. Bai, ikusten dugu. Baina ez badugu apuntatzen...
Ba, ondo apuntatu beharra dago, beraz.
Hoi da. Demagun, pertsona batek 160ko ikus eremua eduki dezakeela alde bakoitzean. Baguk, oso eremu murriztua daukagu. Nik adibidez, 105 edo 107koa daukat, horrelako zerbait. Eta aurrera begira bai, ikusten dut, baina ez alboetatik ordia. Eta horrek eragozpen asko sortzen dizkizu. Eta gaueko itxutasuna, berriz, kontua ez da ezer ez ikustea. Baina argi oso gutxi dagoen lekuetan, beste edono ondo moldatu arren, zuretzat ezinezkoa gertatzen da. Eta kalera ateratzen bazara, orduan bai, orduan bestearen aurpegia ikusten duzu. Eta etxera bakarrik joan zaitezke. Baina taberna edo garito batera sartu eta pun, ez duzu ikusten. Eta naiz eta bertako argira ohitu, ez dago behar adina argi zuretzat. Zu taberna horretara sartzeko edo hortik ateratzeko, istripurik izan gabe edo estropezu egin gabe. Kankan, bai bai, hori xeda erretinosi pigmentarioa.
Eskertzen dizut azalpena?
Ez dago zer azaldu, hori xeda kontua. Normalizatu egin beharra dago, eta aldi berean apur bat argitu. Aizue, baldakizu ezerren hau. Ba hori, etzenekitela, ba kontatu egingo dizuet.
Bea, nik ez nekien...
Jakina, baina nik ere ez dakizkitain beste gauza. Nik horixe esaten diot jende guztiari.
Galdetu egin behar da, eta hitzegia.
Jende askok esaten dit, zu eredu gardia zara, eta bat. Baina nik zea erantzuten diet. Barkatu, nik ezagutzen dut jende guari. Gaxotasun pila bat dituena, gaitz pila bat, eta nik txundituta geratzen naiz. Nik ez dudalako hori betere kontrolatzen. Zuri orantxe bertan gertatu zaizun bezala, ostia, enekienik ere. Jendea, honetaz hitz egiten hasten denean, batez ere gaixotasunaren sentikortasuna aipatzen da. Baina zer uste duzu, ez nahi zela ez kontrolatzen? Baina esan duzu den bezala, 2000 gaixotasuna raro baina gehiago da. Kontuz, Beti, gure aldera jotzeko aukera dakau. Asi da, ikuspegia pixka bat zabaldu eta zehar. 5000 gaixotasun arraun egin badaude, nahi duzun bezala atrazaitezke. Baina, ino kera den hau. Nola, eta ino duzun partia, guztien dut. Zan bezala,
ba, sortziak, 5:03 minutu dira. Esker emango behar dut berriz Javier eta Arantxa bere lanetik eta Pablo doblaje egiteagatik eta noski baietz Ibon Casas bere elkarrizketa emateagatik eta momentu konpartitzeagatik. Martxan Jakun irratian entzuten ari zarete, 107.2 hau da Basterrik Baster irratzaioa. Gogoratu irailak 5 ostirala Txantxakunen programazio berria aurkeztuko dugu, kale jira baten Egiatik Txominera, bi geldialdiz Plaza Berrian Egian eta Loiolako parkean zuen zai gaude. Kontzertu bat interesgarria eta egurra, egurra, Rokanbron, Trinitateen Parantzan datorren igandea, arratsaldeko 5 Estropadak Festetan. Rokanbron gogoratu, iaia 8 dira, hau da Basterrik Baster, irratzaioa mirari naiz, ondo izan eta gero arte.
Jakun irratiaren Android gailuetarako aplikazioa. Sartu txantxakun.com/app webunean eta eraman Txantxakun irratia zure patrikan. Txantxakun mobil.